сонымен бүгінгі хабарымызда. Президент Назарбаевтың Германияға сапарында Жаңаөзен тақырыбы сөз болды. Жаңаөзенге тағайындалған жаңа әкімге қалада қордаланған мәселелерді өзен мұнайгазбен бірлесе отырып шешу тапсырылды. Сондай-ақ осы аптада Жаңаөзен оқиғасы кезінде оқ деген мұнайшыға операция жасалды. Жауырынында қалып қалған оқ алынып, операция сәтті аяқталды. Міне қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптаның басында нақтырақ айтқанда ақпанның 7-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияға ресми сапармен барды. Ертесі ақпанның 8-сі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөздер жүргізді. Сонымен бірге Қазақстан мен Германия құны 4 миллиард долларлық келісім шарт жасасты. Германияның экономика және технология министрінің айтуынша, Назарбаев пен Меркель қол қойған шарттар аясында 50 шақты келісім жасалған. Бұдан бөлек жергілікті Deutsche Press агенттігінің хабарлауынша, бұл кездесуде ресми есеп бойынша 17 адам көз жұмған Жаңаөзен оқиғасы да сөз болған. Германия канцлері Ангела Меркель Қазақстанда 90 айында болған осы оқиғаны тексеруді қолдайтындығын айтты. Ол Жаңаөзендегі жұмысшылар мерт болған оқиға туралы сөйлестік, президенттің ол оқиғаны тексеретін тергеу комиссиясын құрғанын толық қолдаймын деп атап өткен еді. Ал Қазақстан президенті Жаңаөзен оқиғасы кезінде полицияның ісі дұрыс болды, өкінішке қарай адамдар қаза тапты дегеле, Германияда тәуелсіздік күні ондаған мас жігіт адамдарды сабап, балаларды ұрып, микрофонды сындырып, азғантай ғана полицейлерді жараласа, не істер едіңіздер деп сұраған еді. Айта кету керек, бұл Қазақстан президентінің Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі Еуропаға алғашқы сапары. Ол барысында Берлин қаласында Нұрсұлтан Назарбаевты қарсы алу салтанатында германиялық азаматтық белсенділер наразылық акциясын ұйымдастырған болатын. Осы шараға қатысқан Раушан Толғанбаеваның айтуынша, акцияны ұйымдастырушылар Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларға әділ тергеу жүргізуді, оппозицияны қудалауды тоқтатуды талап еткен. Наразылық танытушылардың акциясымен қатар Назарбаевты қолдайтын адамдар тобы да Қазақстан президентін сол жерде қарсы алған екен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңаөзенге жаңа әкім тағайындалды. Үстінен қылмыстық іс қозғалған Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев қызметінен босатылып, оның орнына Серікбай Тұрымов келді. Оны ақпанның 9-сы күні Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджанов қалалық мәслихатқа таныстырған болатын. Мұхамеджанов Жаңаөзен қаласы мәслихатының депутаттарына Сарбөпеевтің орнынан алыну себебін өздеріңіз білесіздер, оған қарсы қаржы полициясы іс қозғады деп түсіндірді. Ал Серікбай Тұрымов бұған дейін Маңғыстау облысының Түпқараған ауданы әкімі қызметін атқарған. Депутаттармен таныстыру рәсімінде Маңғыстау облысы әкімі Мұхамеджанов жаңа әкім Тұрымовқа қордаланған мәселелерді өзен мұнайгаз кәсіпорнымен бірігіп шешу қажеттігін ескерткен болатын. Сөз кезегі әріптесім Меруерт Сәрсебайда.
Маңғыстау облыстық әкімдігінің ресми өкілі Нұрбол Тілегенов Жаңаөзен қаласының жаңа әкімі Серікбай Тұрымовтың жұмысқа кіріскенін айтты.
Қалалық актив өтті, сонда таныстырылды. Сосын оның алдында мәслихаттың кезекті жиналысы өтіп, сол жерде келісім алып мәслихаттан содан кейін активке таныстырды. Президент әкімшілігімен келісіліп, содан кейін мәслихаттың келісімін алып, содан кейін әкімнің өкімімен тағайындалатынады.
Депутаттармен таныстыру рәсімінде Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджанов жаңа әкімге қордаланған мәселелерді өзен мұнайгаз кәсіпорнымен бірігіп шешу қажеттігін ескерткен. Нұрбол Тілегенов әкімге әлеуметтік жағдайға көңіл бөлу тапсырылды деді.
Жалпы қаланың әлеуметтік жағдайын қалыпқа келтіру мәселесі ең алғашқы халықтың мәселесін шешу.
Серікбай Тұрымов бұған дейін Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының әкімі, сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары қызметтерін атқарған. Журналист Аман Қуанбай жаңа әкім туралы былай деді.
Ол кісінің шаруашылық жағына берік және мемлекетшіл тұлға екенін байқадық. Жергілікті жерде өздеріңіз білесіздер, жауапты қызметтер атқарған. Екі рет Түпқараған ауданының әкімі болып тағайындалған. Соңғы атқарған қызметі сол жерде. Ол жерде шетелдік компаниялар көп порт аркылы сол жердеги шетелдик компанияларды элдин әлеуметтік жағдайына жұмылдырып көптеген жұмыстар жасаған. Мектептер ашылуына және де тарихи орындардың ашылуына да көп еңбек еткен адам.
Аман Қуанбай Серік Тұрымов мәдени салаға барынша көмек көрсетті дейді.
Екінші жағынан олсының өнер, әдебиет, мәдениет, тарих жағына көп мән беретіні елдің алдында. Мына соңғы Иса Досан көтерілісіне қатысты, Иса Досан ескерткішінің ашылуына мұрындық болған адам сол тарихи орындардың сол аймақтағы зерттелуіне барынша көмек көрсетіп отырған адам.
Аман Қуанбаев бұл тағайындауды құптайтынын айтты.
Дұрыс емес деп баға беру әрине қиын бұл жерде, бірақ бұл кісі жергілікті ортада беделді және іскер ретінде танылған адам. Сондықтан ол кісінің осындай Жаңаөзенге әкім болып тағайындалуы әрине жеке менің өз көзқарасым дұрыс деп есептеймін.
Нұрбол Тілегеновті Серікбай Тұрымовтың тәжірибесі мол дейді.
Тәжірибесі мол азамат, жергілікті азамат, елді біледі, жергілікті мәселелерді білетін азамат, сондықтан сол кісіге тоқталған болар. Кісіні танимын, тәжірибесі мол қызметкер ретінде танимын. Мен ойлаймын, лайықты азамат.
Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев қызметінен ақпанның 8-і босатылған Қазақстанның бас прокуроры Асхат Даулыбаев 2012 жылы қаңтардың 25-і күні мемлекеттік телеарналар арқылы Жаңаөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратып, Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімдері Жалғасы Бабаханов пен Орақ Сарбөпеев қала тұрғындарының мүдделеріне қарамастан бірнеше жылдар бойы жергілікті халық пен мұнай-газ саласындағы жұмысшыларды әлеуметтік-экономикалық қолдауға бөлінген қаражатты ұрлаған деген болатын. Даулыбаев ақша ұрлау әрекеттері жанашыр және жарылқау қоғамдық қорлары арқылы жүзеге асқанын, бұл қорларда қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының тұрғындарға әлеуметтік қолдау көрсетуге арналған қаражаты шоғырланғанын, ақшаның басым бөлігі қолма-қол ақшаға айналдырып емделгенін айтқан еді. Ақпанның 5-інде Ресейде емделіп жатқан жерінен Ақтауға шақыртылған Орақ Сарбөпеев қаржы полициясының тергеуінде. Сарбөпеевтің алдында Жаңаөзеннің әкімі болған Жалғас Бабаханов та қамауда отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, ақпанның 8-і күні Алматыда бір топ өнер және мәдениет қайраткерлері Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғалардан зардап шеккен азаматтарға көмек беру қорына ақша аударған еді. Олардың қатарында жазушы Дулат Исабеков, режиссер Болат Атабаев және әнші Рамазан Стамғазиев бар. Желтоқсан айының соңында Рух пен тіл қорының бастамасымен Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғалардан зардап шеккендерге гуманитарлық көмек беру қоры құрылған болатын. Рух пен тіл клубының белсендісі Инга Иманбайдың айтуынша, қазірге дейін қорға 1 миллионға жуық қаржы түскен. Осы уақытқа дейін жаңаөзендік 6 шетпелік 4 отбасыға көмек көрсетілген екен. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шетпеде қайтыс болған азамат Төребек Төлегеннің әкесі Жәнібек Төлеген Жаңаөзен мен шетпедегі азаматтарға көмек беру қорынан барлығы 290 мың теңге көлемінде көмек алғанын айтады.
Оны қазір дәл уақытын білмеймін, бірақ осы январдың 20-сынан кейін келді.
Дейді Жәнібек Төлеген. Қаржылай көмек жауырындағы оғын алдырта алмай жүрген Жаңаөзен тұрғыны Нұрлыбек Нұрғалиевтің да отбасына жеткен екен.
Қашан алғанымыз ұмытып қалдым, қай уақытта ол кетені.
Қаңтар айында ма?
Қаңтар айында деме.
Ақшалай алдыңыздарға сонда, иә? Ол көмек қаша қаншалықты сіздерге пайдалы болды дейміз ба, не дейміз?
Енді сол дәрі-дәрмегіне сондайға жетті, иә.
Деді Нұрлыбектің әйелі Гүлжамал Нұрғалиева ақпанның 8-і күні Азаттық тілшісіне. Бұл қор өткен жылдың 99 айында құрылған болатын. Қорды ұйымдастырушылардың бірі Рух пен тіл клубының белсендісі Инга Иманбаеваның айтуынша, қазіргі кезге дейін қор жаңа өзендегі 6 отбасыға, шетпедегі 4 отбасыға қаржылай көмек беріп үлгерген екен. Бұлар жаңа өзен мен шетпедегі оқиғалар кезінде зардап шеккен азаматтардың туыстары. Ақпан айының басында бұл қор SMS қызметінде қосқан болатын. Оған сәйкес қазақстандық ұялы байланыс операторларының кез келген түрін пайдаланатын адам 96-85 нөміріне help сөзін жазып, SMS жіберу арқылы көмек көрсете алады. Бір SMS-тің құны 449 теңге. Инга Иманбаеваның айтуынша, қазіргі кезде қор жаңа реквизиттер жинаумен, көмекке зәру азаматтарды іздестірумен айналысып жатыр. Дәл осы қорға ақпанның 8-і күні қоғамға белгілі азаматтар ақпарат құралдарының қатысуымен ақша аударды. Режиссер Болат Атабаев көпті шулатып, бұлайша қайырымдылық жасауға қарсы екенін, мұның бәрінде есепшотты жарнамалау мақсатында жасап отырғанын айтты.
На айқайшу, на ақша аудару маған ұнамайды. Өйткені ең дұрыс адам тірлік емес. Енді қайырымды жасасаң жаса, бірақ не үшін керек осының барлығы деп айтқанмын Инга ұйымдастырғанда. Мен сол Инга айтады, сіздің жарнамаңыз емес, бұл есепшоттың жарнамасы, оған керек дегеннен кейін көндім. Әйтпесе ай сайын өз ақшамнан аударып тұрамын мына шотқа.
Дейді Болат Атабаев ақпанның 8 күні банк алдында журналистерге. Қорға ақша аударған белгілі әнші Рамазан Стамғазиев жаңа өзен оқиғасына көппен бірге қабырғасы қайысқанын, сол үшін қайғыра көңіл айтатынын да жеткізді.
Жасы бар, орта буыны бар, үлкен буын бар, қаншама қарагөз отандастарымыз өмірден өтіп кетті. Солардың артында шырылдап қалған жастар, жас сәбилері бар, балалары бар оқып жатқан дегендей. Соған енді өз атымыздан әрине адам ретінде осы бүгін құрылып атқан үлкен қоғамға өзіміздің атымыздан ат салысып, аз да болса көмегімізді көрсетіп, сол кісілерге қол ұшын беруге арнайы келіп қатысып жатқан жағдайымыз бар.
Қорға ақша құйған азаматтардың арасында белгілі жазушы Дулат Исабеков те болды.
Қазақ халқының жүрегіне жара түсті, жанына жара түсті. Жазықсыз адамдар жапа шекті. Айлығымды бер деген адамдарды атып тастай беретін болсақ, бұл Қазақстанда көп адам тірі қалмайтын шығар деген ойым бар.
Дулат Исабеков сөз арасында мыңдаған адам көшеге шығып ереуілдетіп жатқан көрші Ресейді Қазақстанға үлгетті. Оның айтуынша қаншама адам көшеге шығып пікірлерін ашық айтып жатса да, онда Қазақстандағыдай қалың жұртқа оғатылған жоқ, әділдікті талап еткен үшін азаматтарды қуғындаған жоқ.
Әр адамға үш полицейлерден желкесін әкеп қойғанды мен қосылмаймын. Олардың да антұрған емес, олар да осы елдің болашағын ойлайды. Олар Қазақстан болмасын, қирасын деп атқан жоқ. Немесе биліктің бәрі бір күнде жойылсын, кетсін деп атқан жоқ. Сол билікті билікке ескерту жасап атыр. Біз әділдікті қалаймыз. Біз сайлау да әділ өтсін дейміз. Жаңаөзен оқиғасындағы жазықты адамдар жазасын алсын дейміз. Соны айтқан үшін бұлар кінәлі ме? Тыңдау керек, қайта осы билікке, біздің үкіметке олардың пікірінің зияннан көріп пайдасы көбірек деп ойлаймын. Соны біз әлі саяси мәдениетіміз әлі жетпей жатыр.
Дейді Дулат Исабеков. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен мен шетпедегі азаматтарға көмек беру қоры ақпан айының басында SMS қызметінде іске қосқан болатын. Оған сәйкес қазақстандық ұялы байланыс операторларының кез келген түрін пайдаланатын адам 9685 нөміріне help сөзін жазып, SMS жіберу арқылы көмек көрсете алады. Бір SMS-тің құны 449 теңге. Ұйымдастырушылар жиналған қаржыны Жаңаөзен мен шетпеде зардап шеккен мұнайшыларға көмек ретінде беріп жатыр. Сондай көмектің арқасында осы аптада 57 жастағы мұнайшы Нұрлыбек Нұрғалиевке операция жасалды. Естеріңізде болса, ол Жаңаөзен оқиғасы кезінде оққа ұшқан болатын. Жаңаөзен оқиғасында өңешінен оқ тиген Нұрлыбек Нұрғалиевке Алматыда операция жасалып, жауырына барып тірелген оқ алынды. Бұл туралы ақпанның 10 күні Азаттық тілшісімен хабарласқан оның әйелі Гүлжамал айтқан еді.
Иә, операция өтті, оқты алды.
Енді аға есін жиды ма?
Иә, бірақ әлі жағдайы нашарлау кішкене. Операция қиын болды ғой. 2.5 сағатқа созылып, сосын жатыр пока.
Гүлжамал Нұрғалиеваның айтуынша, операция квот арқылы Алматыдағы Сызғанов атындағы хирургия ұлттық ғылыми орталығында жасалған. Мұның алдында Нұрғалиевтер отбасы оқты алып тастау туралы өтінішпен Астананың ауруханаларына хабарласқан, алайда ол жақтан қол ұшын берген ешкім болған жоқ. Өз кезегінде алматылық дәрігерлер операцияның қиын болғандығын айтқан еді.
Операции по удалению народных тел, особенно пули, они всегда сложные. Пуля не задела жизненно важных органов, ему повезло. Длилась операция около 2 часов. Самочувствие больного на утро удовлетворительное, прогноз благоприятный.
Дит ақпанның 10 күні Нұрғалиевке операция жасаған хирург Мисмил Мурадов. Дәрігердің сөзінше Нұрлыбек енді 10 күннен кейін үйіне қайта алады, дегенмен толықтай қалпына келу үшін шамамен бір айдай уақыт қажет екен. Еске салсақ, Жаңаөзеннің орталық алаңында жалақысын көтеруді талап етіп, 7 ай бойы ереуілде тұрған Нұрлыбек Нұрғалиевке 1990-ның 16-сы өңешінен тиген оқ сол жақ жауырына барып тірелген болатын. Бұл туралы Нұрғалиевтің өзі қаңтардың 18-інде Азаттықтың тілшілеріне айтып берген еді. 11 жыл бойы кемеде темір жонушы болып істеген Нұрлыбек Нұрғалиев сол күні өздеріне темір оқты жаудырады деп ойламаған. Азаттық радиосы Нұрлыбек Нұрғалиевтің сол күні Жаңаөзендегі қалалық ауруханаға түскені, дәрігерлер оны ақтауға жіберіп, ол жерде де дәрігерлердің оқты ала алмағаны туралы хабарлаған болатын. Қаңтардың 5 күні оны оғыңды Жаңаөзенде алады деп үйіне қайтарып жіберген. Алайда ақтаудағы ауруханадан шыққан бетте Нұрғалиевті сәтсіз операциядан шыққанына қарамастан, полицейлер облыстық ішкі істер департаментіне алып, 4-5 сағат шамасында жауып алған. Нұрғалиевтің айтуынша, полицейлер оның сөйлеуге әлі келмейтін көрген соң ғана босатқан екен. Кейінде қалалық прокуратураға жауап беруге бір-екі рет шақырылыпты, бірақ оның денсаулығының жарамсыздығына көздері жеткен соң мазалауды доғарған көрінеді. Өз кезегінде Азаттық тілшісіне қаңтардың 18 күні сұхбат берген Нұрлыбек Нұрғалиев, адамдардың өлімі үшін жауапты полиция қызметкерлері. Полицияға қарсы оғатылған жоқ ол жерде деп, полицияның жазығы жоқ, халықты қалай атқылағанын өз көзімен көрген және оны қай жерде де айта алатындығын мәлімдеген болатын.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuqteorg.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптаның хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада Қазақстан мен Қырғызстан арасында көмір дауы орын алды. Қазақстанның көмірі тіпті Қырғыз премьерін жұмыссыз қалдыруы мүмкін. Ақпанның 8-і күні Қырғызстанның премьер-министрі Өмірбек Бабанов Қазақстандық Клан ТБ компаниясынан сатып алынған 9000 тоннадай радиоактивті көмірге қатысы бар екенін дәлелденсе, қызметінен кететінін мәлімдеді. Еске салсақ, Қырғызстанға 2011 жылы қыркүйекте Қазақстандағы Клан кен орнынан көмір жеткен. Ол көмірдің құрамындағы радиация деңгейі қалыпты өлшемнен 8-9 есе артық еді. Көмір Бішкек жылу электр орталығына арналған болатын, бірақ оны жағуға жарамсыз деп тапқан соң, ол арадан тасып әкетсін деп қаулы қабылданды. Осы аптада Қырғызстан парламентінде радиоактивті көмір Қырғызстанға бірінші рет келіп отырған жоқ. 2006 жылдан бері ұдайы жеткізіп тұрған деген деректер де айтылған еді. Қырғызстанның бас прокуратурасы да 7 лауазымды тұлғаның көмірді шеттен әкелуге, Шу облысындағы мектептер мен әлеуметтік нысандарды үлестіруге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынғанын мәлімдеді. Деді. Еске салсақ, бұл жанжал былтыр қарашада. Жергілікті құқық қорғаушылар Қырғызстанның солтүстігіне Клан ТБ компаниясы әкеп берген 8,5 тонна көмірдің радиоактивті екенін дәлелдеген соң ғана тергеле бастаған еді. Ол көмір Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында өндірілген. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қырғызстанның энергетика және өнеркәсіп министрі Асқарбек Шадиевтің сөзінше, радиация көлемі шамадан тыс көмірді жеткізгені үшін Құлан ТБ жауапкершілігі шектеулі серіктестік үстінен қылмыстық іс қозғалмақ. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша, Ата жұрт фракциясының депутаты Мықтыбек Абдылбаев көмірді тасуға бұйрық берген белсенділер аталып іс қозғалмаса, жауапкершілік бас прокуратураға артылады деді.
Біріншіден, көмір бізге келді, факт. Қылмыс іші қозғалды, факт. Көмірді жерге көмі шешілді, факт. Қандай бала болғанда да көмі өсті отпайсыңар. Тұрау, демек қоғамшылықта чоң сұрау пайда болды, факт бі. Мұның жиынтығын башқы прокуратура чечіп, чекіт қойыш керек. Күнерлердің барына іш қозғап жауапқа тартауыз, екі мәселен чешпесе башқы прокуратура жауап береді.
Мықтыбек Абдылбаев, премьер-министр Өмірбек Бабанов пен Қырғыз президенті Алмазбек Атамбаев осы іс бойынша куә ретінде жауап беруі керек деген болатын. Ал Өмірбек Бабанов, егер оның қатысы бар екені дәлелденсе, отставкаға кететінін жеткізді. Еске сала кетсек, 2011 жылдың 26 қазанында Атамекен фракциясының отырысында депутат Райкан Тологонов Қазақстаннан жеткізілген көмір радиоактивті екенін хабарлаған болатын. Оның сөзінше, Құланнан жеткізілген қазақстандық көмірдің радиоактивтілік деңгейі шамадан 12 есе көп. Қырғызстанға қазақстандық көмір 80 тонна көлемінде жеткізілді. Кейін Қарабалта қаласында орналасқан Северная теміржол кеденінде қазақстандық радиоактивті көмір артылған 25 вагон табылды. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрі Кубатбек Баронов радиация көлемі шамадан тыс көмірді Қазақстанға шығару бойынша ешқандай нәтиже жоқ деді.
Бірінші, Қазақстанға қайрат шығарып кету мәселесі, шынын айтып қояйын, ал бойынша бүгін күнде результат жоқ десек болады, шығарып кету бойынша. Екінші мәселе, өзіміздің территорияда сохранение жасау бойынша. Вариант қатары біз азыр Қарабалта золотородный комбинаттың атайын хвосты хранилищасы бар, объемы 32 миллион кубический метр, ошол жерге біз 8,5 мың тонна, где-то 15 мың куб болады екен. Ошол жерге сохранение бойынша азыр сөйлешулер жүргізіп жатабыз.
Алайда электрический станция акционерлік қоғамының бас директоры Аман Тентиевтің айтуынша, көмірді кері жөнелту қазақстандық жеткізуші компания Құлан ТБ есебінен жүзеге асырылады. Азаттық радиосының тілшісі Құлан ТБ компаниясына хабарласуға тырысқанмен құзырлы адаммен тілдесуге мүмкіндік тумады. Жауап берген хатшы ақпанның 8-і күні ресми хат жазылғанын, оның жақын арада барлық бұқаралық ақпарат құралдарына таратылатыны туралы айтты.
Мы вчера написали письмо за подписью нашего директора для всех средств массовой информации. Я так думаю, вы его получите в ближайшем времени.
Ал Құлан ТБ серіктестігі директорының орынбасары Азаттық радиосына хабарласып, сұхбат беретінін айтқан екен. Алайда ол телефон соқпады.
Подъеду в течение получаса, я сам с ней свяжусь, вот так он мне ответил.
Хатшының айтуынша, қазіргі уақытта Жамбыл облысы Мойынқұм ауданындағы Құлан ТБ компаниясының көмір шығару орнында жұмыс тоқтаған. Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосы Алматыдан.
Айта кету керек, Қазақстан Қырғызстандағы улы көмірге қатысты бір тоқтамға келе алмай отыр. Бұл туралы жергілікті КТК арнасы хабарлайды. Ақпаратқа қарағанда, Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігі көрші елге көмір тасымалдаған бірқатар жерлерді тексеріп шығып, әзірге ешқандай қауіпті нәрсе байқамады деп мәлімдеген. Дегенмен елдің құзырлы органдары тексеруді қолға алысымен екі түрлі пікір айтып отыр. Мәселен, Жамбыл облыстық прокуратурасы біздегі көмір расында да қауіпті десе, қоршаған ортаны қорғау министрлігі айқайға салатын ештеңке жоқ деп отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада Қазақмыс корпорациясына қарайтын Жезқазған мыс балту зауытының жұмысшылары зауыттың атының өзгеруін сылтау етіп, бізді жұмыстан шығармақшы деп шағымданған еді. Олар арыз жазсақ, жұмыстан мүлдем айырылып қаламыз ба деп қорқып отыр. Алайда зауыт басшылығы ешқандай өзгеріс болмайды, жұмысшылар өз орындарында қалады дегенді айтады. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жезқазған мыс балқытқыш зауытында жүк тасығыш болып жұмыс істейтін азамат есімін айтудан бас тартты. Оның осы жерде жұмыс істегеніне 14 жыл болыпты.
Мен жазған жоқпын, жазбаймын пока. Мен неге жазам, мен өзім кетімге тұра жоқпын. Олардың перестановкаларын жасаса, перевод бір нәрсе жасасын, ол өздері. Аты өзгеріп жатыр, нетіп жатыр деп, бір жұмыстан бір жұмысқа деп солай дейді. Енді ол қалай ол? Бәленбай жыл стаж деген адамдар иә, алады да увольняться деп, сосын ертеңгі күнмен жаңадан жұмысқа тұрып жатқан болады. Ол да қызық. Ертең бұда стаж да бар, ешкім не қарамайды. Кім біледі ертең 13-ті не болып қалса, өшілуге оның бәрі кетті олай қарап.
Жаңа жыл кіргеннен кейін басшылық Жезқазған мыс балқытқыш зауытының аты өзгеретіндіктен барлық жұмыскерлерінен жұмыстан өз еріктерімен кету туралы арыз жазуды сұраған екен. Содан кейін бірден жаңа жұмысқа қабылдайтындарын айтқан. Үш баланың әкесі жұмыскер, бар мәселе осы жаңа қызметтің қандай екені анық еместігінде дейді.
Жұмысқа тұрып жатқан заявлениені қалай, не кімге жаңағы бұтырып жатқандар не разряд жазылмаған, қандай болып алатын, не договор ештеңе жоқ. Міндетті емес болса да өздеріне керек болса сөйте салса, сосын шай өткенше бір екі айдан кейін, пожалуйста, бара бер, біз сен не устраиваешь. Испытательный срок өтпедің деп жүрсе, не айтамыз біз? Өйткені өзің заявлен жаздың, кеттің дейді. Жұмысқа тұрғанға заявлен жаздым, бірақ біз не алмайтын болдық десең есей.
Зауыттың тағы бір жұмыскерінің әйелі де атын атаудан бас тартты. Алайда ол жұмыстан кету туралы арыз жазбағандарға қысым көрсетіліп жатыр дейді.
Кто не соглашается писать? Тех, значит, оказывают давление на тех людей.
Арыз жазудан бас тартып жатқан адамдарға қысым көрсетіліп жатыр. Осы айдың 20-сында біліктілікті көтеру мақсатында аттестация болу керек. Айлықтың мөлшері соған байланысты. Егер жұмыстан кету туралы арыз жазбасаңдар, осы аттестацияға жібермейміз деп жатыр. Көп жұмыскерлер жазды. Жаңа жұмысқа кіргендіктен демалыс уақыты, жұмыс тәжірибесі тоқтайды. Одан басқа да кемшіліктер көп. Сондай-ақ жаңа жұмысқа қабылдайды деген кепілдік жоқ. Келісім шартты көрсетпеді, жайғана нақты күні көрсетілмеген арыз жазуға мәжбүрлеп жатыр. Сұхбаттасымыздың сөзінше, әзірше арыз жазудан бас тартып отырған 20 шақты жұмыскер ғана қалды. Ал зауытта барлығы 2000-ға жуық қызметкер бар екен. Олы түрлі орындардан кеңес алыпты. Мен заңгерлермен, еңбек инспекторымен кеңестім. Прокуратураға да бардым. Маған арыз жазыңыз, олардың істерінің заңдылығын тексереміз деді. Олар бұлай жасауға құқы жоқ, бұл заңсыз.
Это незаконно их действия.
Алайда Жезқазған мыс балқытқыш зауыты директорының орынбасары Жұматай Көкішев әлі арыз жазу басталмады. Ол келесі айдан іске асады деді.
Жұмызын Қазақмыс смелтинг болады. Іштеме де болмайды. Сол адамдар қалай болды? Қанша адам, қанша не, бәрі сол орында қалады. Бәрі абсолютно. Қазір арыз жазамыз. Ол әлі басталған жоқ. Ол февральдан аяғында ма, мартта ма болады. Біз арыз жазамыз бәрімізде. Просим мне уволить с медзавода, а принять на смелтинг деген. А то зораннан кейін заявление жазуым керек. Юридически.
Жұматай Көкішевтің сөзінше, бұл өзгерістер туралы корпорация басшылығы келіп, жұмыскерлермен сөйлесіп бәрін түсіндірген. Ол өзінің де осындай арыз жазған. жатканын айтты.
Түшүнбөгөн болсо бизге келсин деп бүт түшүндүрүп айтабыз. Өзгөрүш кандай болмойт. Ол да сөндө айткан. Кандай өзгөрүш болмайт. Льготалар баары калат деди. Болсо аты өзгөрөт. Мен өзүм де жаздым ондай арызды. Баарын жазабыз.
Әңгімелескен жұмыскерлер алдағы уақытта не істейтіндерін білмейді. Қала тұрғындарының басым бөлігі осы зауытта жұмыс істейді екен. Меруерт Сырсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда Жаңаөзеннен кейінгі репрессиялар одан әрі жалғасып, енді тіркелмеген Алға партиясының аймақтардағы бөлімшелері тінделіп, олардың жетекшілері ұлттық қауіпсіздік қызметіне шақырыла бастады. Ақпанның 7-сі күні тіркелмеген Алға партиясының Қызылорда, Петропавл және Көкшетау қалаларындағы филиалдарына Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері партияның мүлкін тәркілеу туралы ескертпелер таратып, белсенділерін тергеуге шақырғандығы белгілі болды. Бұл туралы осы күні Азаттық радиосына партияның осы аймақтардағы жетекшілері хабарлаған болатын. Қызылорда қалалық филиалының жетекшісі Нұрмахан Мұхиттің сөзінше, өздеріне келген қызметкерлер хаттама толтырып кеткен көрінеді.
Жаңа келіп кетті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушісі Егешбаев Данияр деген тергеушісі Сайлыбай әділ деген. Келіп офисті тапсырып кетті постановление. Қазылов Владимир Ивановичпен байланысты. Постановление наложение ареста на имущество дейді. Установил дейді. Сосын Жаңаөзендегі оқиғаға байланысты соң прокурорының қаулысы бойынша. Сонымен бүгін келіп жаңағы ішке келіп хаттамаға түсіріп бір экземплярын бізге беріп кетті. Осының ішіндегі дүние мүліктерін перечень. Қазір біздер сағат үшке қайттан шақырып атырып кен бұға. Мен Нұрмахан Мұхит, Сағат Жүсіп және бір екі активистіміз бар.
Дит радиомызға Алғаның Қызылорда қалалық филиалының жетекшісі Нұрмахан Мұхит. Ал 3000-ға жуық мүшесі бар Көкшетау қалалық филиалының жетекшісі Марат Жанұзақов та өздерінің кеңсесіне таңертең Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері келгендігін айтады. Алайда кеңседе ешкім болмағандықтан Жанұзақовқа үйіне келіп хаттама толтырып, партия жетекшісі Владимир Козловтың меншігі болып табылатын пәтер, яғни Көкшетаулық филиалдың кеңсесін сатуға не жалға беруге тыйым салынғандығын айтып кеткен екен.
Арест наложен на имущество Владимира Козлова. По Козлову ведется следствие, на все его имущество наложен арест. Протокол расписался я. Квартира, где находится наш офис, является собственностью Козлова, поэтому квартира находится под арестом. Нельзя продавать, сдавать в аренду и так далее.
Түсінікті, ал өзіңізге қатысты ешнәрсе айтқан жоқ па?
Маған қарсы ештеңе айтқан жоқ.
Сонда қазір сіздер офиске кіріп жұмыстарыңызды ары қарай жүргізе аласыздар ма, әлде?
Жүргізе аламыз, иә.
Кеңсе жұмыс істей береді.
Жұмыс істеп жатырмыз, иә.
Оның сөзінше бұл бассыздық, тіпті Владимир Козловқа қатысты істің өзі ақылға сыймайды. Билік өз кінәсін партияға жауып, Козлов, Винявский секілді азаматтар айыпталып отыр, дейді Марат Жанұзақов.
Чистейшей воды беззаконие же. Само дело по Козлову, разжигание социальной розни, в чем его обвиняют, это же нелепость, это абсурд. Власть пытается переложить вину собственную на нашу партию. Сделали Козлом отпущение Владимира Козлова, там Винявского.
Оның сөзінше, жер-жерлердегі партияның белсенділерін ұлттық қауіпсіздік қызметіне шақырту партияның жұмысына айтарлықтай кедергі келтіреді екен.
Они просто хотят парализовать работу партии. Если мы потеряем офис, если мы потеряем оргтехнику, то, естественно, будет тяжело.
Дит Алға партиясының Көкшетау қалалық филиалының жетекшісі Марат Жанұзақов. Бұдан бөлек партияның Петропавлдағы филиалының жетекшісі Марина Нестольде Азаттық тілшісіне өзінің Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері комитетке келіп кету туралы қағаз бергенін хабарлады. Еске салсақ, тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық Взгляд басылымының бас редакторы Игорь Винявский қаңтардың 23-інде тұтқындалған болатын. Бас редакторға қарсы мемлекеттік құрылысты күшпен құлатпақ болды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған. Ал партияның жетекшісі әлеуметтік жүк туғызды деген күдік ұсталған еді. Сонымен қатар оппозициялық белсенді Серік Сапарғали, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжангүл Әмірова, Рухпен тілеймінің белсендісі Жанболат Мамай және театр режиссері Болат Атабаевтарға да дәл осындай айып тағылған еді. Айта кету керек, қаңтардың 26-сы күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты Владимир Козловты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 ай қамауға алу туралы шешім шығарған болатын. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған берілген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.